У ефіры «Радіо Свабода». У студыі Юрай Звушняков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 14 чалавек, пацярпелых у выніку выбуху і пажару на заводзе «Пінскдрэў», знаходзяцца ў рэанімацыі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, адзін чалавек пры выбуху загінуў. На момант выбуху ў цэху па вытворчасці драўняна-стружкавых плітаў знаходзіліся 29 чалавек. У дзяржаўнай інспекцыі працы магчымай прычынаю выбуху назвалі недатрыманне тэхнікі бяспекі. Сергей Ягораў.
У Пінску створаны штаб аказання дапамогі пацярпелым. Жыхары Пінску кажуць, што на фабрыцы час ад часу здараліся пажары, але такога моцнага выбуху не было, кажа Сцяпан, жыхар гораду Пінску.
Моцны пажар над горадам, вельмі моцны. Такі стаіць наша частка гораду задымлена. Выбухі там пастаянна, як бы пажары на той фабрыцы, гэта пастаянна. Вось, а гэта вельмі моцна, што кажуць, вось, ну, у іншым раёне вокны на другі бок добра чулі ў кватэры.
Толькі праз 3 гадзіны пажар патрапілі патушыць, кажа прэсавы сакратар Пінскага ГРМНС Алекс Александр Германович. Паводле супрацоўніка МНС, пацярпелая дастаўленая ў шпіталь, цяпер праводзіцца расчыстка завалаў. Рабочыя фабрыкі кажуць, што на самой справе ахвяр нашмат больш, чым паведамляецца афіцыйна, кажа жыхар Пінску, работнік фабрыкі Міхал. Чыноўнікі адзначаюць, што сёння напрыканцы дня будзе агучаная інфармацыя пра страты і ахвяры.
Расказваў Сергій Ягораў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Рада Еўрапейскага звязу падоўжыла ў панядзелак санкцыі адносна высокапастаўленых чыноўнікаў Беларусі да 31 кастрычніка 2011 году. Адначасна на такі самы перыяд Рада Еўразвязу падоўжыла і мараторый на ўжыванне гэтых санкцыяў. Алесь Дашчынскі.
У спіс тых, каму забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу, увайшла 41 асоба на чале з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. Разам з тым, адносна 36 асобаў з гэтага спісу уведзены мараторый на прымяненне візавых санкцый. Пад дзеянне мараторыя не трапляюць 5 чалавек: былы камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў, міністр ўнутраных справаў Дмітрый Паўліченка, два былыя міністры ўнутраных справаў Юрый Сіваков і Уладзімір Навумаў, былы генеральны пракурор Віктар Шэйман і кіраўнік Цэнтра выбракаму Лідзія Ярмошына. Каментуючы рашэнне Рады міністраў Еўразвязу, старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына, якая фігуруе ў гэтым спісе з 2004 года, адзначыла.
Это обыкновенное, што называецца, упрямство. Прынята аднажды пазіцыя, которая не хочет пересматриваться, да і все. Я уже давно ничего не жду, поэтому не испытываю ни очарования, ни разочарования, ничего не испытываю. Считайте полностью индифферентно к этой ситуации.
Прэс-секретар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Савіных заявіў, што беларускі бок прыняў да ведама заключэнне Рады міністраў замежных справ краін Еўразвязу.
Ну, прежде всего, мне хотелось бы сказать, что мы приняли к сведению заключение Совета министров иностранных дел Евросоюза. Конечно, вызывает сожаление то обстоятельство, что Совет ЕС не смог преодолеть инерционную логику санкционного мышления. Мы неоднократно подчеркивали, что политика ограничений – это тупиковый путь в белорусско-европейских отношениях. Тем не менее, мы приветствуем изложенное в заключениях намерение Европейского Союза продолжить развитие взаимодействия с Беларусью, включая контакты на высоком политическом уровне. Беларусь также стремится к расширению взаимоуважительного, равноправного и партнерского диалога с Европейским Союзом и его странами-членами.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч адзначыў, што гэта тое рашэнне, якое раілі прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі падчас сустрэчаў з еўрапейцамі.
Я лічу, што яно вельмі слушнае. З аднаго боку санкцыі прысутнічаюць, з іншага боку яны замарожаныя, і гэта безумоўна пакідае пэўны рычаг уздзеяння на беларускія ўлады дзеля таго, каб прэзідэнцкія выбары былі праведзены сапраўды свабодна. Я думаю, што гэтае рашэнне ў прынцыпе дастаткова чаканае, і канчатковае рашэнне пра санкцыі можна будзе прымаць безумоўна па выніках таго, як беларускія ўлады правядуць гэтыя выбары.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Сьогодні керівники ще трьох ініціативних груп потенційних кандидатів у президенти заявили, що переодолели бар'єр 100 тисяч підписів. До п'ятерки тих, хто раніше вістив про гэта, додалися Ригор Костусьов, Олесь Михалевич і Микола Статкевич. Таким чином, кількість потенційних кандидатів, у підтримку яких собрана, як заявляють, не менш за 100 тисяч підписів, виросла до 8. Владимир Глот.
Поводле Олеся Михалевича, хоць яго група пераадолела неабходны для рэгістрацыі 100-тысячны рубеж, прымаць віншаванні пакуль рана. Ён нагадвае, што яшчэ трэба здаць лісты ў камісіі, дачакацца вынікаў праверак і рэгістрацыі цэнтра выбаркамам у якасці афіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты.
Гэта мне нагадвае кампутарныя гульні з выхадам на наступны ўзровень. Калі на гэтым сябе не забілі, то могуць забіць на наступным. Калі на наступным не забілі, то праз адзін могуць забіць. Ну і па меншай меры гарантавана, што на нейкім узроўні дакладна заб'юць.
Разом з тим, спадар Михалевич признається, що відчування задоволеності у його сьогодні є.
Тому що ніхто не вірив, і ніхто ще ніхто не вірив. Команда вірила, інакше б не зібрала. Але було вельми шмат розмов, що я не зберу. Те, що вдалося на 100 тисяч вийти, це на самій справі досягнення.
Микола Статкевич так само заявляє про те, що 100 тисяч підписів ягоної групи вже має. Але на гэтым не спыніцца.
У нас план недзе пад 120 тысяч. Мы закладаем страты, бо камісіі будуць красці. Будзе ў сетках спецслужб уключаны, каб не данеслі, хаця мы меры перасцярогі прымаем, але і мы 1005 закладаем на страты, і таму мы будзем да апошняга. Мы б'ем на 120, каб у нас было 110-115 жылезна.
Сёння ў другой палове дня стала вядома пра тое, што сабрана неабходная колькасць подпісаў, заявіў Рыгор Костусёў. Кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Алексей Янукевич каже, що процес буде протягуватися. Треба мати певний запас.
Тому будемо збирати до самого останнього дня, до вечора 29-го. Ну, хоч безумовно, з завтрашнього дня вже почнемо здавати підписи. Ну, і частку сил скеруємо на то, щоб належним чином організовано відбулася подача підписів, бо це так само вельми важно. У нас вельми велика географія, і організувати цю здачу своєчасову, належну у районної комісії, це так само кавалок праці.
З інших претендентів до необхідного рубежу найближчий підійшов Віталій Ромашевський. Керівник його ініціативної групи Павел Сіверинець відзначає.
Останнє на вчора ввечері у нас було 89 300 підписів. Практично усю структуру, яка є напружена, нам треба ривок зараз. Ну і в неділю коля церкви стояли з пікетами. В Адмінску було коля 20 пікетів. Особисто обтелефоновували ми з Віталем зборщиків, вже не тільки бригадирів, координаторів, але зборщиків, тому що ми розуміємо, що треба дати більше за 100 тисяч, тому що будуть перевірки, придірки.
Раніше повідомлялося, що більше за 100 тисяч підписів було зібрано так само з Олександра Лукашенко, Владимира Некляєва, Ярослава Романчука, Андрея Саннікова і Віктора Терещенко.
Збор підписів почався 30 вересня і буде довжитися до 29 кастрычніка уключно. І зараз у протяг теми наше опитання. Збіральники підписів, кого з кандидатів заходили до вас у кватеру і чиї виборчі пікети ви бачили на вулиці? Опитання на вулицях городні.
Да, приходили ко мне сборщики, я, честно говоря, не помню фамилию. Я помню только, что писатель должен был быть представлен на пост президента. Подписался, да.
Не приходили до нас сборщики. До хаты не приходили. На улице бачила, але сегодня нема их.
Ну, Лукашата я не хочу. Так, вот, мне надоело. Как для кого, но для меня хватит, да. Ну сколько ж можно править?
Подписываюсь. На кого не помню. Домой приходили.
Пикетов не видели, домой приходили, подписывались, не скажу за кого.
На квартиру не приходили, а вот Зима Осина, я вот подписался, Некляева. Более-менее это понравилось мне программа.
Мы как-то мало внимания обращаем на такие пикеты и стараемся как-то проходить больше мимо. Ну, я вообще нейтральная.
Ну, видел, как предлагают там. Ну, как-то я тоже не обращаю на это внимание. Да ну, у меня свое мнение. Не хочу, чтобы кто-то навязывал мне свою точку зрения, за кого голосовать мне.
Нам приходили домой и подписывались, да? За Лукашенко.
Я за Лукашенко. Мы живем в Бертолечках, так что это самое.
Ну, знаете, к нам приходили, вот, собирали подписи несколько раз. Так как мы
отсутствовали. Мы не сделали пока свой выбор. Но мы интересуемся, много информации, в принципе, в интернете. Постоянно такие читатели сайта, как «Хартия». Мы собираем информацию, как бы, и держим руку на пульсе.
На квартиру приходили. Меня в хате тогда не было. Была моя сестра. Она не отсюда. Она приехала с вёски, а меня не было. То никто ничего не ставил. Она у вёски у себе поставила.
Меня цікавить, но никто не приходит. Я ще, кроме Лукашенко, никого не ведаю. А за Лукашенко я ніколи не голосовал. Амбициозный человек, такий вот я супроти таких. Працовую лошадку нам не столько з других, яких потребує, а скільки з себе. Вот такий я чоловік безподобний.
А питання на вулицях у городі. З вами Радио Свобода, темы дня. 14 человек, потерпелых у вынику выбуху и пожару на заводе «Пинск-Дрэу», находятся у реанимации. Погодле официйных звестак, один человек при выбуху загинул. Министры замежных справ Украины Евразвязу постановили подолжить визовые санкции относно 41 белорусского чиновника, одночасно подолживши припынение деяния этих санкций супроть 36 особов. Кіраўнікі ініцыятыўнай групы ў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Рыгора Кастусёва, Алеся Міхалевіча і Міколы Статкевіча заявілі аб зборы 100 тысяч подпісаў. Уладзімір Некляеў падаў у цэнтры выбаркам скаргу на парушэнні ініцыятыўнай групаю Аляксандра Лукашэнкі выбарчае заканадаўства. Тэрмін утрымання старшага следчага па асабліва важных справах генеральнай пракуратуры Святланы Байковай пад хатнім арыштам падоўжаны да 20 лістапада. У Менск у понеделок прибыли эксперты АБСЭ с Швеции и Норвегии. Яны берутся доследовать материалы проверки смерти журналиста Олега Бябенина. Прозвище экспертов не будут называться у тым лику и после закончения их миссии в Беларуси. Олег Грузделович.
У прессовой службе Генпрокуратуры Беларуси сказали, что эксперты приезжают до вечера, а у прокуратуры их чекают 26 кастрычника. У другой полове дня пресс-служба офису АБСЭ в Вене поведомила, что эксперты, яких накировывают на просьбу белорусских уладов, уже у Менску. Их миссия почнется 26 кастрычника. Кто яны эксперты, яким доручено проверить материалы об смерти Олега Бябенина, собранные белорусскими следчими? Подробязности свободе поведомил супрацовник пресс-службы АБСЭ в Вене Франы Мароевич. Мое первое питание до господара Мароевича отличилось именем экспертов, але информации тримать не удалось. Пробачьте, але не могу назвать именем с причины конфиденциальности. На таких умовах яны працуют с АБСЭ, тому не могчимо назвать именов. Так само и после закончения миссии экспертов их имены прессе не поведомят, сказал Франы Мароевич. И он запевнил, что эксперты вельми досвеченные в своих галинах люди. Яны маюць каля 30 гадоў досведу ў сваіх галінах. Адзін адмыслоўца ў крыміналістычнай навуцы і медыцыне, другі ў расследаваннях і таксама ў крыміналістыцы. Яны са Швецыі і Нарвегіі, дзе маюць вялікі досвед такой працы і такіх экспертызаў. Сказаў спадар Мароевіч, пры гэтым не дакладніўшы, які эксперт са Швецыі, а які з Нарвегіі. Паводле Франы Мароевіча, экспертам, пра якіх ідзе гаворка, раней даводзілася выконваць падобныя місіі ў іншых краінах свету. Раней у Генеральнай прокуратуры Беларусі не выключылі, што эксперты АБСЭ выкажуцца за эксгумацыю цела загінулага журналіста Олега Бябеніна. Ці магчыма такое, спытаў я ў Франы Мароевіча. Супрацоўнік прэсавай службы АБСЭ ў Вене спадар Мароевіч адказаў наступнае. Усё, што тычыцца пэўных дзеянняў, залежыць ад таго, якая інфармацыя спатрэбіцца экспертам. Але я мушу падкрэсліць, што гэта не новае расследаванне. Нашы дзеянні заснаваныя на запрашэнні беларускіх уладаў азнаёміцца з матэрыяламі праверкі смерці журналіста. Паводле Франы Мароевіча, пакуль першая місія экспертаў разлічаная на тыдзень працы, а потым будзе бачна. Кіраўнік прэсавай службы Генеральнай прокуратуры Пётр Кісілёў таксама кажа, што праца экспертаў па часе нелімітаваная.
Так, каб акрэслена было канкрэтна, дык не ведаю, неяк гучала, што сколькі ім спатрэбіцца.
Пётр Кісілёў сказаў, што брыфінгу для журналістаў па выніках працы экспертаў не запланавана. Паводле інфармацыі з АБСЭ, па выніках працы экспертаў пазней з'явіцца адкрытая справаздача ад імя АБСЭ, з якой можна будзе азнаёміцца.
Заснавальнік сайту «Хартыя-97» Олег Бябенін быў знойдзены ў пятлі на сваім лецішчы 3 верасня. Людзі, якія бачылі цела Бябеніна, кажуць пра падазроны звіх нагі, драпіны і плямы на руках і целе нябожчыка. Аднак у заключэнні афіцыйнай экспертызы сказана, што слядоў вонкавага ўздзеяння не было.
А 10 увечары
начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзей экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10.
Не засняце.
Сёння госцем начной свабоды вынікаў дня будзе лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. А 10 паводле менскага часу. Якой палітычнай сімволікаю карыстаюцца пры зборы подпісаў патэнцыйныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта? Вулічныя пікеты некаторых вылучэнцаў ад дэмакратычных сілаў размяшчаюць на сваіх стэндах нацыянальную сімволіку. Іншыя – уласную сімволіку, распрацаваную адмыслова пад выбары. Яшчэ прысутнічаюць сцягі Еўразвязу і дзяржаўныя сцягі Рэспублікі Беларусь. А некаторыя пікеты праходзяць увогуле без палітычных сімваляў. Пра выбары і сімволіку расказваюць нашы корэспандэнты, акляд паведамленняў запісаў Вячаслав Кулік.
У Гомеле сваімі сімвалямі вызначаюцца найперш пікеты за Уладзіміра Няхляева, гаворыць спадар Яўген, сябра ініцыятыўнай групы.
Вельмі важна выкарыстоўваць сімвалы, бо шмат людзей падыходзяць таму, што бачаць сцягі, бачаць здалёк, бачаць з аўтобусаў, выходзяць адмыслова на прыпынку, каб паставіць подпіс. Хачу сказаць, што вось гэты стэрэатып, што людзі палохаюцца чырвона-белага сцяга, можа быць, першы і другі дзень штосьці такое было, адзін-два чалавекі падышлі з такой правакацыяй сказаць, што гэта ў вас тут БНФ-ускі сцягі вісяць. Апошні тыдзень сцяг вісіць, людзі яго бачаць, і яны не ўспрымаюць яго ўжо як нейкі БНФ-аўскі. Яны падыходзяць, бачаць, што мы збіраем подпісы за кандыдатаў прэзідэнты, за нешта новае, і ў іх сцяг атасамляецца ўжо з пераменамі, з надзеяй на нешта лепшае.
Віцебшчына. Першымі нацыянальную сімволіку пачалі выкарыстоўваць у Віцебску прадстаўнікі ініцыятыўнай групы Віталія Рмашэўскага, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Партыйная сімволіка ёсць і ў афармленні пікетаў, падкрэслівае збіральніца подпісаў віцебская каардынатарка партыі БХД Таціяна Свярыніс.
На блакітным фоне жоўтая вифлеемская зорка і жоўтымі вялікімі літрамі напісана беларуская хрысціянская дэмакратыя. Гэта не толькі назва партыі, але гэта і слоган кампаніі. А сцяг выкарыстоўваць мы пачалі ад пачатку.
Нацыянальныя сцягі на пікетах па збору подпісаў выкарыстоўваюць ініцыятыўныя групы Рыгора Кастусёва. Адзін з такіх пікетаў якраз прайшоў у мінулыя выходныя ў Воршы, распавядае мясцовы актывіст кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Ігар Казмярчак.
У гэтыя выходныя на рынку стаялі і за Міхалевіча пікеты, за Кастусёва і за Некляева. Яны стаялі практычна ў адным месцы. Ну, людзі, каторыя падыходзілі, яны бачылі адразу ўсе тры пікеты, у прынцыпе. Але найбольш падыходзілі ўсё ж такі да Кастусёва, таму што побач з ім стаяў даволі вялікі бел-чырвона-белы сцяг. І гэты сцяг адразу прыцягваў увагу. Чалавек, які хацеў падпісацца, адназначна за некага за пазіцыйнага кандыдатаў, ён адразу рэагаваў на сцяг і падыходзіў да сцягу, а потым ужо падыходзіў да астатніх, таму што, ах, аказваецца, тут яшчэ можна падпісацца.
Магілёўшчына. Бел-чырвона-белыя сцягі прыкметна ажывілі гарадскі ландшафт перадвыбарчага Магілёва. Падрабязнасці у Андрэя Белагубова.
Першай у Магілёве бел-чырвона-белую сімволіку пачала публічна выкарыстоўваць ініцыятыўная група Рыгора Кастусёва. Рэакцыя людзей на з'яўленне нацыянальнага беларускага сцягу пасля 15-гадовай забароны розная, адзначае фронтаўскі актывіст Віталь Макарэнка.
Частка рэагуюць даволі станоўча, некаторыя нават падзяку выказваюць за тое, што мы і вяртаем чырвона-белы сцяг у публічнае жыццё. Людзі больш сталага веку, але ёсць і такія маладзёны, замбаваныя прапагандай, яны ставяцца варожа, маўляў, гэта фашыстоўскі нейкі сцяг. І для іншых гэта сцяг усёй апазіцыі.
Нягледзячы на розныя стаўленні людзей, праяваў агрэсіі, што да сцягу, які да 1995 году быў дзяржаўным, ні ў рэгіёне, ні ў самім Магілёве не было. Бел-чырвона-белы сімвал выкарыстоўвалі і збіральнікі подпісаў за Віталя Рымашэўскага. Нацыянальную колеравую гаму дапаўняла сіняя беларуская зорка. Сябра ініцыятыўнай групы Алеся Міхалевіча Юрый Стукалу шкадуе, што бел-чырвона-белага сцяга не было на іхных пікетах. Яны абмяжоўваліся толькі інфармацыйным стэндам.
Это недоработка центрального штаба. Они должны были быть, потому что это зрелищно, красиво, люди внимание обращают. У нас и цвет компании у нашего кандидата белый и красный. Наши пикеты стояли в основном вместе с пикетами Рыгора Костусёва, и они были под бело-красно-белым флагом.
Гарадзеншчына – один регион, где сёлета падчас збору подпісаў на пікетах не луналі бел-чырвона-белыя сцягі, перадае Міхал Карневіч.
Ад сённяшняга дня на Гарадзеншчыне спынілі збор подпісаў за Ярослава Раманчука. Што датычыць сімболікі кандыдата ад АГП, то Юрый Істомін кажа, што ўсе збіральнікі маюць накідкі з лягатыпам кампаніі. Рамонак узялёў на жоўтых колерах. Гэта нешта новае. А што да нацыянальных сімбалаў, то Юрый Істомін лічыць, што гэта не кампанія адраджэння нацыянальных сімбалаў. Яна, маўляў, носіць іншы характар.
А мы гэта не карыстоўвалі таму, што мы першак як бы накіроўваемся на выбаршчыка. На жаль, у большасці сваёй выбаршчыкі не размаўляюць на беларускай мове дома, а таксама як бы мы сваю сімволіку рабілі для кандыдата, а не для партыі, таму сімволіка была менавіта тая, якая распрацавана для кандыдата нашага.
Выбары і палітычная сімволіка. Тэму падрыхтавалі нашы рэгіянальныя карэспандэнты.
Тэмы наступнай перадачы «Дом літаратара». У менскім выдавецтве «Логвінаў» выйшла кніга сучаснай польскай пісьменніцы Вольгі Такарычук пад назвай «Правек ды іншыя часы» ў перакладзе Марыны Шоды. Экспертам «Пяцікніжжа свабоды» выступіць Аксана Спрынчан. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе легендарны паэт Алесь Наўроцкі, які пасля 20-гадовага маўчання даў першае ў сваім жыцці інтэрв'ю ў «Доме літаратара».
Дом літаратара ў эфіры хвілінаў пра 7. На сайце WikiLeaks выкладзены каля 400 тысяч сакрэтных амерыканскіх дакументаў, датычных вайсковай аперацыі ў Іраку. Вашынгтон асудзіў гэтую публікацыю, пазначыўшы, што яна можа нанесці шкоду бяспецы вайскоўцаў ЗША ў Іраку. Далей Сергей Навумчык.
Цяперашняя публікацыя не першая акцыя WikiLeaks такога кшталту. Некалькі месяцаў таму аналагічныя дакументы тычыліся вайсковай аперацыі ў Афганістане. Гэтым разам дакументы тычацца ў тым ліку фактаў гібелі мірнага насельніцтва ў Іраку, парушэння правоў палонных. Іракскія службовыя асобы імгненна адрэагавалі на публікацыю WikiLeaks. Міністр унутраных справ Джават Аль-Балані заявіў: «Парушэнні правоў чалавека з'яўляюцца недапушчальнымі і супярэчаць закону, характару новай палітычнай сістэмы ў краіне. Міністэрства будзе расследаваць выпадкі парушэнняў. Адпаведныя камісіі працуюць над гэтым, і ніхто не можа быць вышэйшы за закон. Незалежна ад таго, колькі часу зойме расследаванне, ёсць суды і ёсць юрыдычныя працэдуры, і кожны, хто вінаваты ў парушэннях, будзе прыцягнуты да адказнасці». WikiLeaks сцвярджае, што задакументавана гібель 109 тысяч мірных іракцаў, як у выніку дзеянняў вайсковых сілаў пад кіраўніцтвам ЗША, так і іракскіх баевікоў, іракскай паліцыі і іракскіх войскаў. Міністр у справе правоў чалавека Іраку заявіла, што гэта прыблізна супадае з лічбай, якой валодае іракскі ўрад. Яна сказала пра 110 тысяч чалавек. Тым часам старшыня аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў ЗША адмірал Майкл Мулін асудзіў апублікаванне WikiLeaks сакрэтных матэрыялаў, заявіўшы, што гэта ставіць пад пагрозу жыцці людзей. Міжнародная супольнасць пачала рэагаваць на публікацыю WikiLeaks. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала Злучаныя Штаты расследаваць апублікаваную інфармацыю. Намеснік брытанскага прэм'ер-міністра Нік Клэг назваў абвінавачанні супраць амерыканскіх войскаў надзвычай сур'ёзнымі. Ён таксама заявіў, што рашэнне аб удзеле брытанскіх сілаў у ўварванні ў Ірак было незаконным. Публікацыя WikiLeaks можа мець сур'ёзныя наступствы для кіраўніцтва Міністэрства абароны ЗША. Прыхільнікі іракскага прэм'ер-міністра Аль-Малікі заявілі, што акцыя WikiLeaks – гэта мэтанакіраваная кампанія з мэтай адсунуць Аль-Малікі ад улады, пераклаўшы на яго значную частку віны за гвалт у Іраку. Сам Аль-Малікі заявіў, што абнародаванне дакументаў супадае па часе з яго намаганнямі па фармаванні новага ўраду Іраку і можа сарваць гэты працэс.
Расказваў Сергій Навумчык.
Шановныя слухачы,
Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным: раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і зараз на заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Чатырнаццаць чалавек, пацярпелых у выніку выбуху і пажару на заводзе «Пінск Дрэў» знаходзяцца ў рэанімацыі. Паводле афіцыйных звестак, адзін чалавек пры выбуху загінуў. Міністры замежных справаў Украіны ў развязу пастанавілі падоўжыць візавыя санкцыі адносна 41 беларускага чыноўніка, адначасна падоўжыўшы прыпыненне дзеяння гэтых санкцыяў супраць 36 асобаў. Пад дзеянне мараторыю не трапляюць 5 чалавек. Дмітрый Паўлюченка, Юрый Сівакоў, Уладзімір Навумаў, Віктар Шэйман і Лідія Ярмошына. Кіраўнікі ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Рыгора Кастусёва, Алеся Міхалевіча і Міколы Статкевіча заявілі аб зборы 100 тысяч подпісаў. У Менск прыбылі эксперты АБСС Швецыі і Нарвегіі, якія бяруцца даследаваць матэрыялы праверкі смерці журналіста Алега Бябеніна. Менскі гарвыканкам дазволіў шэсце і мітынг на дзяды. Традыцыйнае жалобнае шэсце ў Курапаты пройдзе ў нядзелю 31 кастрычніка. Акцыю ладзіць кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ.